Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden ihn kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Vi gleder oss enormt til å se mange av dere på Jungs torsdag og fredag denne uka, og på Øyafestivalen i Haugesund på lørdag. Før vi kommer så langt, fyrer vi selvsagt av en vanlig episode, og den skal inneholde blant annet dette. Ex-landslagstrener Jogi Löw ble feiret med mangelfull æresvakt. Sendingen, den står i keeperens navn. Vi skal innom Almut Schult, Robert Enke og Herman Rulander. Vet du ikke hvem Rulander Det skal vi gjøre noe med. Union Berlin har byttet ut nesten hele laget sitt, siden forrige gang de vant Hauptstadt Derby. Hertha Berlin har derimot skadet alle sine siden sist. Auf geht's! Hei, Runar Skrøvseth i Bochum.
Hallo, Eivind i Lier.
Du har ikke kommet til Norge enda, Sera. Du skal jo være her altså, på slutten av denne uka, så jeg litt bekymret her nå.
Ja, jeg må forte meg over grensa nå, for disse smittetallene blir så høye i Tyskland at jeg ikke får lov til å komme over. Men jeg drar i morgen på onsdag.
Du drar i morgen, ja. Det helt konge. Og Asbjørn, det fullt hus hos deg, eller?
Ja, altså, det så vidt plass til opptakene. Altså, det så masse ting i leiligheten min nå. Mest av alt så jeg helt sånn nedlesset i disse luene her. Fantastiske, varme, grønne og svarte vinterluene med DHZ-logo på som har fått. Og så det jo lettøl overalt. Risikospiløl vårt har jo ankommet. Og skal også selges på Jungs og forhåpentligvis i Haugesund. Det står sånn kassa og palla av. Overalt, og så i tillegg så har jo da en lytter vært, så, en lytter som driver eget kaffebrenneri, han har sendt så masse kaffe at jeg kommer til å være våken frem til nyttårsaften.
Jeg sitter og drikker den samme kaffen, Asbjørn.
Ja, fantastisk. Kaffe en av du da. Jeg drikker noe som heter Mørk og God fra Brasil, fra Kjemhus kaffebrenneri. Morten Våge.
Ja.
Det tror jeg akkurat lytter. Samme jeg drakk. Tusen hjertelig takk for kaffen.
Ja, kan sjekke det ut på Facebook og på Instagram, Kjemhus kaffebrenneri, hvis man ønsker det. Og han holder til på Veggli, altså det jo faen med, altså det står at det ligger ved porten til Hardangervidda. Det altså, det jo gamle Buskerudviken da, men det altså midt inn på fjellet der et sted, så interessant sted å drive med kaffebrenning. Men den smakte veldig, veldig godt. Jeg tenkte på en ting, Runar.
Ja.
Vi skal jo videre til Joachim Löw her nå, og til Tyskland sitt landslag. Spilte de i Dortmund denne gangen her, eller hvordan det?
Nei, de spilte nå sist i Jerevan i Armenia, vant i 4-1, og så spilte de hjemmekampen mot Liechtenstein i Wolfsburg.
I Wolfsburg, ja?
Ja, de drar jo alltid litt rundt landslaget.
Ja, for de har ikke noe egen landslagsstadio.
Nei, de har ikke det.
Det burde de hatt.
Ja, kanskje. Men egentlig det litt ordentlig at de kommer til forskjellige deler av landet også. Men det var kanskje ikke maksimalt godt timet den hyllesten av Löw. Den planlagte hyllesten og sånn offisielle avskeden av Jogi Löw er kanskje Liechtenstein i Wolfsburg i november. Kanskje vi ikke er det aller... Er kanskje ikke det aller heftigste.
Nei, du litt kritisk der. Bare nevne at den kampen mot Liechtenstein endte 9-0 til Bayern, sier jeg, til Tyskland, og de overkjørte det noe veldig. Og, altså, Liechtenstein fikk jo en utvisning der som tidenes rødeste kort.
Ja.
Det altså det, noe av det verste jeg har sett. Det en Liechtenstein-spiller som skal prøve å på en måte får tåa på en ball inne i 16 meteren, så han snur seg sånn type 180 grader med bein sånn capoeira-stil, to meter oppe i luften, og der kommer Goretzka og kikker bare på ballen, og blir stemplet i Adams eple, og går rett ned. Det alle skjønte at dette blir bare rødt kort, og ja, fytt i katta.
Men det var egentlig ganske fint etterpå, fordi han Liechtenstein-spilleren som forårsaket dette, han ble så lei seg. Han gikk og leide Goretzka ut der og sånn, så fortalte Goretzka etterpå at han hadde syntes så synd på motstanderen sin, fordi han ble så oppriktig lei seg for å ha gjort noe sånt, at han var liksom nesten utrøstelig, så var det sånn Goretzka som måtte trøste han, og han fikk da drakten til Goretzka, og nei, kom, dette går bra, liksom, og nei, det går ikke bra, skulle jeg aldri ha gjort det.
Ja, men altså alle som unnskyld, har sett unnskyld. Goretzka, alle som har sett Goretzka de siste 2-3 årene, vet jo at, altså, han skal jo mer enn et Jean-Claude Van Damme karatespark i Adams eple til å knekke han.
Det skal jo det.
Altså, du ødelegger ikke betong, liksom.
Nei, men det var et godt forsøk.
Ja,
det var et av de bedre forsøkene jeg har sett. Men Jogi ble altså, han ble formelt takket, så altså, det er jo lenge siden han sluttet, men nå sa det tyske fotballforbundet at nå, takk for innsatsen, og han er jo da verdensmester Jogi Løv, og har gjort en kjempejobb med Tyskland, men ble det en verdig avsked?
Nei, det ble ikke det. Så var, da spillerne kom inn, så sto eks-spillere, som tidligere verdensmestre under Løv, da sto æresvakt. Men det var nesten ingen, det var veldig få. Eller det var mange viktige som manglet. Podolski var der, og det var noen sånne, men det var liksom, det så litt stusselig ut. Og så kom det frem også hva som gjorde at de forskjellige ikke var der. Og da var det for eksempel, Lam hadde bursdag, og da hadde kona planlagt sånn overraskelsesfest for ham. Mm. Götze var på Mallorca med familien og ferie. Schweinsteiger hadde syke barn. Dette er sånn, jeg kan dessverre ikke komme og møte klokka 9 fordi barnet mitt hoster. Men sånne ting, det er jo, så her er det noe rart, så enten har spillerne tatt alt for lett på det, eller ikke gitt verdensmestertreneren deres den æren han fortjener, eller så har forbundet planlagt dette kjempedårlig på alt for kort varsel eller et eller annet. Så det var noen som sa også at ja, i mars så skal Tyskland spille treningskamp mot Brasil i Dortmund. Det ville jo vært en helt annen setting for en sånn avskjed.
Men det er jo veldig rart.
Ja,
da hadde det vært litt vanskelig å slippe unna med hunden spiste leksene mine.
Ja, nettopp.
Det er litt sånn når du har vasket der hjemme, så inviterer du hele nabolaget til å komme på besøk akkurat den dagen du skal stå og vaske huset. For det er litt sånn når du har Liechtenstein i Wolfsburg. Det er ikke fest.
Nei.
Uffa meg. Nei, men hvem var som kom da, vet du det?
Men Hummels var der. Han hadde pyntet seg.
Ja, for han er ikke tatt ut på landslaget.
Han tok dette på alvor. Han var der i en veldig fjong frakk, og det var noen spillere som slang med leppa over den, fikk jeg med meg, men så måtte Thomas Müller bryte inn, og han mente at den er innenfor, det er greit. Men da, så det jeg lurer på er, hva synes vår motekspert Asbjørn Slettemark om Hummels frakk?
Altså, dette fantastiske stykket klesplagg som Mats Hummels hadde på seg, altså, jeg må først prøve å beskrive det. Mm. Det er en klassisk lang, altså halvlang vinterfrakk med et med så veldig stort rutete mønster.
Et tømmerhugger skjortemønster.
Ja, blanding av altså Burberry og tømmerhugger. Nei, altså, jeg når jeg ser på den frakken, så tenker jeg kanskje at de andre holdt seg unna, for de var redde for å bare forsvinne i glansen av Mats Hummels, som den nyfødde moteikonet fra tysk landslagsfotball. Altså, den er så overtydelig og spektakulær, den frakken Mats Hummels kom travene i. Jeg synes den er ganske kul. Jeg tror ikke jeg hadde kjøpt den selv. Det ble litt for masse ruter og mønster. Men for deg som nå eventuelt lurer, så er det en frakk fra en fransk designer som heter Isabelle Marant. Det er da Kelian-varianten. Som jeg tror, altså jeg har jeg tror nok hvis jeg skulle valgt den, så har jeg valgt den i midnight-fargen. Mens Mats Hummels han har valgt en litt mer grønn-aktig variant, som kanskje en slags sånn subtil referanse til gamle, klassiske, grønne landslagsdraktene til, til Tyskland. Men ingen tvil om hvem som stjal showet. Og jeg må jo si meg helt enig med Thomas Müller, definitivt godkjent innenfor på en sånn dag, mens Lothar Matthäus derimot... Mannen som jo mest kjent for å bli avbildet drita full på oktoberfest med tre alt for unge piker mens han sitter der i litt sånn flekkete lederhås og sånt. Han uttalte seg jo som motekspert og sa at frakken til Mats Hummel, den vil jeg aldri tatt på meg i våken tilstand.
Ja. Men det jeg synes var mest interessant med alt dette greiene rundt Løvs avsked var hva Klose sa, for han var også der. Og han fortalte om Løvs pauseprat under den berømte semien mot Brasil, da de vant 7-1. Mm. Og da sa Klose at Løv hadde, i pausen hadde han sagt til spillerne veldig klart at de må behandle Brasil anstendig i andre omgang. Det er sant. Topp at vi vinner dette, og nå har vi full kontroll, og vi knuser dem og sånt, men nå, stakkars dem også hjemme her, og de har kollapset helt, og nå behandler dem anstendig. Og så fikk Mesut Özil fikk eksplisitt forbud mot å slå tunnel. Så jeg skal ikke se en tunnel, eller en sånn latterliggjørende manøver i andre omgang.
Oi.
Jeg synes jeg var veldig anstendig.
Boateng var han der, vet du det?
Nei, det er jeg ikke sikker på.
Nei. Det er vanskelig å vite, det for dette, det eneste du ser på er frakken til Mats Hummels, og til og med som moteløben Boateng.
Men
jeg fikk jo med meg Podolski, og han sa blant annet at han er gøy med, fin for Løv og nå ikke være trener lenger, så har han litt bedre tid. Da kan han ha mye bedre tid til å klø seg på ballene, for eksempel.
Sa han det?
Ja, klassisk Podolski kommentar, ja.
Oi. Jeg sier Podolski fra bakerste sete på kebab-restauranten.
Ja.
Men den frakken, den må jo godeste Hummels ha kjøpt når han var på den indie-turen sin til København, hipster-turen sin forrige uke. Eller i forrige
landslagspause.
Så det er jo rett ut av København der. Men grunnen til at jeg nevnte...
Jeg må bare si en ting til om den frakken. Vet du hvem som hadde kledd den frakken? Uli Saltnes.
Ja, Uli Saltnes må få seg en sånn. Det er det ikke noe tvil om.
En Isabel Marant-Hummels-variant opp til det glade nord.
Å, herregud, ja, det er... Jeg vet faktisk ikke om Bodø er klar for den frakken der. Helt.
Brønnøysund er i hvert fall ikke klar for den.
Nei. Men så, apropos Uli Saltnes, så var han jo, tok han jo imot statsministeren i går. Offisielt besøk der oppe, og selvfølgelig Jonas Gahr Støre, første han gjør etter han blir valgt til statsminister, er jo på soleseglansen til Uli Saltnes, og det mener jeg, det er jo helt riktig, altså hadde jeg vært statsminister hadde jeg gjort akkurat det samme, altså her gjelder det jo bare å få surfe på bølgen, men
ja, så er du et eller annet, er du vinner, så vil du henge med andre vinnere, så enkelt er det
men derfor, det jeg skulle si om Boateng og hvorfor jeg lurte på om han var der eller ikke var der er jo at det kom en ny bok av han, Falke, den heter han, Bildt-journalisten, som følger Bayern tettest. Og han sier jo det at det var et møte mellom Thomas Tuchel og Boateng i 2018, hvor Tuchel ville hente Boateng til Paris Saint-Germain. Og da skal Boateng ha sagt at han gjerne ville dra til Paris, for han var så jævla lei av Mats Hummels. Orker ikke å være på trening med han. Han var annoyed av den tyske oversettelsen, nei, den engelske oversettelsen, av liksom det Hummels drev på med på trening. Og da ble jo Hummels solgt til Dortmund etterpå, og Boateng ble værens igjen da, i Bayern. Så det gamle stopperparet der, det
var ikke... Var motebyen München for liten for de to, kanskje? Ja.
Det kan være. Men vi må videre. Fikk han noe, liksom, annet enn gratulasjon og sånn, Løv? Fikk han med seg noe?
Han fikk en gave fra forbundet. Ja, og det var, han fikk et sånn innrammet bilde av da Løv byttet inn Götze i finalen.
Ja,
det er fint. Det er fint.
Fint bilde. Men vi skal holde oss til Bayern og Wolfsburg, for det var altså en toppkamp i Frauenbundesliga. Noe vi alltid glemmer vekk, men som vi nå har husket, Runar, og du tok og kikket litt nøye på den her, og fortell oss hva status i Frauenbundesliga nå.
Wolfsburg vant 1-0 i München mot Bayern. Og dermed gikk de forbi og ble serieleder.
Mm. Bayern vant i fjor.
Bayern vant i fjor, og nå er det veldig jevnt. Nå det er bare spilt 8 kamper. Det er en 12-lags-serie, men nå er det for en gang skyld ikke bare de to, men det er mange lag i toppen. Nå er det Wolfsburg og Hoffenheim på 19, så er det Bayern, Eintracht Frankfurt og Turbine Potsdam, gode gamle, på 18.
Ja.
Så det er kult.
Det er jo litt kult så, i Tyskland, for nå er jo alle disse damelagene er jo inkorporert i herrefotballen, vel utenom Turbine Potsdam.
Ja.
Nei, men Turbine Potsdam er jo affiliert med Hertha Berlin nå.
Ja.
Så det er en link der, selv om de fremdeles er Turbine Potsdam og en egen klubb, så er det er begynt å bli ganske tette bånd til Hertha.
Ja, det er bra.
Så det har vært en heftig uke for Bayern og Wolfsburg nå, for de hadde jo dette viktige toppoppgjøret, og i midtuka før det, så hadde begge bortekamper i Champions League. Så Bayern tapte i Lyon, og Wolfsburg fikk et veldig, veldig viktig poeng mot Juventus i Torino, 2-2. Så begge er på andre plass i sin gruppe.
Mm. Men vi skulle liksom i toppen av sendingen så sa at vi skulle snakke om keepere, Runar.
Ja, stemmer.
Da er det mye keepere. Og der har du, de kan tyske keepere på kvinnesiden.
Ja, og jeg ville egentlig snakke om Almut Schult, keeperen til Wolfsburg. For hun var hun hovedfiguren denne uke, for hun gjorde først en stygg tabbe på det ene baklengsmålet i Torino. Men så slo hun tilbake med noen helt utrolige redninger i München. Man kan bare gå inn på YouTube og se høydepunktene fra Bayern Wolfsburg. Et par virkelig helt utrolige redninger der, som gjorde at de
vant. Det er noe kjent med det navnet der. Hvor har jeg det fra?
Du har det kanskje fra TV. Hun er din kollega, på et vis. Hun er Tysklands kanskje mest lovende TV-ekspert. Hun er kjempegod. Ja, hun fikk gjennombrudd i sommer som fast EM-ekspert, sammen med Christoff Kramer og Bastian Schweinsteiger, alle de som er sånn relativt ferske i TV-sammenheng. Og Schweinsteiger var helt ubrukelig. Det var en floskelmaskin man bare trykket på play hver eneste dag.
Ja.
Det var håpløst. Mens Kramer var veldig god, og Almut Schult, aller best, synes jeg. Så gode og poengterte analyser hele veien, kjappe replikker, og veldig få av disse tomme selvfølgelighetene, som hvem som helst kunne sagt. Og ikke minst, som jeg også synes er befriende, når det er ex-spillere som eksperter, hun er ikke engang ex-spiller, hun er jo spiller, som eksperter, det kan jo være veldig bra, men noen ganger synes jeg det er litt ødeleggende også. Men hun trekker ikke frem sin egen spillererfaring uten at det er relevant, og uten at det er et poeng med det.
Nei.
Det liker jeg.
Altså, hun kviler seg ikke på det, sånn som det er fort gjort.
Hun bruker de tingene konstruktivt, der hvor det kan si noe ekstra. Og hun er bare 30 år, så hun kan jo ha mange år igjen som toppkeeper. Men jeg håper hun blir en del av den tyske fotballoffentligheten lenge etter at hun legger opp. For det virker veldig lovende.
Det er veldig viktig det der å være liksom, en ekspert under et sånt mesterskap i Tyskland. Altså, da slo vel på en måte seg opp nesten på den måten fra å være liksom, en litt ukjent trener i Mainz til å være liksom, household name.
Mm.
Og han Wolf, som var der i sommer, som var Leverkusen-trener nå en liten periode. Ja.
Mm. Ja, og den tyske befolkningen er mottagelig for... De er mottagelige for skikkelige analyser også. Så der går det an å slå seg løs hvis man har litt peiling.
Da var det Ibišević som har fortsatt å score mål hver eneste uke på Olympia. Der har vi faktisk, for de som kommer på showet i Oslo, tror jeg, en liten overraskelse. Akkurat med den jingle. Men jeg skal ikke si noe mer enn det. om det. Det 12 år siden landslagskeeper Robert Enke gikk bort. Asbjørn.
Ja, det det. Og da tenkte jeg at det kunne være en fin anledning til å gå tilbake til noe av, ikke bare noe av det, altså det sterkeste og beste som skrev om Robert Enke, som jo en veldig sterk historie. Robert Enke som tok sitt eget liv for 12 år siden. Så jeg tenkte jeg bare skulle lese en, jeg skrev en omtale om boka A Life Too Short, for noen år siden, som gjorde enormt inntrykk på meg. Da skrev jeg en sak i A-magasinet, i Aftenposten. Så jeg tar rett og slett fram den saken igjen, og gir en liten omtale av den boka. I 2009 tok den tyske landslagskeeperen Robert Enke sitt eget liv. A Life Too Short, The Tragedy of Robert Enke er obligatorisk å lese om du interessert i fotball og menneske. I Tyskland har fotballkeeperen en helt spesiell status, da helst som en litt farlig og uforutsigbar fyr som holder seg for seg selv. Tenk bare på Toni Schumachers overfall på Patrick Batisto i VM i 1982. Eller den gang Oliver Kahn kungfu sparket sveitseren Stefan Chapuisat. Men det finnes også en helt annen tysk keeper, og han har den tristeste og vakreste fotballhistorien du kan finne mellom to permer. A Life Too Short handler om livet, fotballkarrieren og det tragiske endeliktet til Robert Enke. Han begikk selvmord i 2009 etter å ha blitt folkehelt i Hannover og første keeper for det tyske landslaget. Journalist Ronald Reng gir flotte skildringer av Enkes oppvekst som østtysker i Jena, debut i Gladbach, forhandlinger med andre klubber, en overraskende overgang til Benfica og en triumferende periode i Hannover 96. Ronald Reng forstår fotballspillere, klubber og agenter, så skildringene av miljøet er tredimensionale og veldig interessante. På veien får de fotballinteresserte også herlige historier om Louis van Gaals galskap, Alex Fergusons nysgjerrighet, Stefan Effenbergs garderobedominans, tyrkiske klubbers mafiaspill på bakrommet og historien om Frode Grodås korte karriere i Schalkeburg. A Life Too Short handler om fotball. Like masse er det dog en bok om fotballspillere som menneske og depresjon som sykdom. Robert Enkes kamp mot de mørke skyene i hovet er vond lesning, men sjelden har en bok om fotball følt det så sterk og viktig. Allerede i introen kjente jeg på fuktigheten i øyekroken, og utover som triumfene ble vanskeligere og de mørke dalene djupere, vokste en forståelse av Robert Enke som menneske og depresjonen som sykdom fram. Life Too Short er, som sagt, obligatorisk å lese om du interessert i fotball og menneske.
Ja, han har en stor plass fortsatt i tysk offentlighet, den historien til Robert Enke, Runar.
Ja, den har det. Oliver Bierhoff tok den frem med nå i forbindelse med landslagspausen på en pressekonferanse. Den ble han sterkt kritisert for, med rette, synes jeg. Han begynte
altså, å kritisere... pressekonferansen, eller for at han dro det frem igjen?
Nei, for pressekonferansen, og for hvordan han dro det frem. Okay. For da, han brukte det som mediekritikk. Han kritiserte media for behandlingen av Løv, for dette handlet jo mye om Joachim Løv og sånn, og Løv har jo fått mye kritikk etter VM-gullet, og de siste par årene under Løv var jo dårlige. Mm. Men da kritiserte Bierhoff media for behandlingen av Løv, og for behandlingen av Kimmich, noe som har outet seg som ikke vaksinert, og trakk da paralleller til Enke og Enkes historie, og det er helt søkt. Det er greit. Media må være seg sin maktbevisst og vite at det har konsekvenser når de snakker om enkeltpersoner, selv de som er offentlige. Men kritikk av en landslagstrener, det er noe helt, helt annet. Og det er også greit, synes jeg, at Kimmich møter offentlig motbør når han i sin posisjon outer seg som ikke vaksinert mot alle faglige medisinske råd i en pandemisituasjon. Og så det var en pinlig seanse av Bierhoff, men til hans forsvar, så må vi ikke glemme den pressekonferansen han hadde i 2009, da Tyskland avlyste landskamp like etter at Enke gikk bort. Mm. For da var Bierhoff der som del av DFB, og da var han rene statsmannen på den pressekonferansen. Og han ja, måtte ta en pause fordi han begynte å gråte, og så fortsatte han igjen og sa veldig fine ting, og på det tidspunktet hvor dette var helt ferskt, da betydde det veldig mye for veldig mange. Så ja, men det var en litt rar greie han drev med nå.
Men bare kjør du, Asker.
Nei, jeg skulle bare si at jeg mistenker for ikke har lest The Life Too Short.
Ja.
Oliver Bierhoff, for det der forklarer jo den boken som jeg nevnte, går jo så enormt djupt i problemene og utfordringene til Robert Enke, og hvis du har forstått den historien, så skjønner du at den historien er noe helt annet enn da Kimmich og Løv har blitt utsatt for av kritikk.
Ja, og men, Teresa Enke, kona hans, uttalte seg også nå, og sa at det er så veldig store fremskritt i løpet av disse årene, mente hun. Mm. Fordi Robert trodde ikke det var mulig å være åpen om psykiske problemer som offentlig person. Men det mener hun at det er... Hadde det vært i dag, så ville han kanskje våget det.
Ja. Mm. Ja, det er jo fint da.
Ja.
Og så er det sånn at de har en pris som de deler ut hvert år, denne stiftelsen.
Ja. Enkestiftelsen. Ja, og da er det Mats Hummels er prisens, hva det heter, beskytter.
Ja.
Ja. Så årets vinner, det ble Mainz, klubben, Mainz 05, for prosjektet Psychosociales Verletzungsmanagement. Hvordan skal man oversette det? Psykosocialt skade, ja, forebygging kanskje,
ja.
I ungdomsfotballen, som det er integrert i akademiet deres.
Men det må jo være, nå bare tenker jeg som sånn tidligere fotballspiller på et greit nivå liksom, i hvert fall ja. Når jeg var ung, og som trener jo, altså det ene er jo altså selvmordsfar og sånn, som er veldig skummelt med tanke på psykiske problemer og sånn, men hvis du skal bli god i fotball, så vil du jo bruke veldig mye krefte og fokus på de psykiske tingene du sliter med hvis man ikke tar tak i det tidlig da.
Ja.
Så for fotballklubbet på en måte så vil det jo være, hvis du skal utvikle best mulig spillere, så vil jo det å være på de problemene her tidlig og være åpen om det, vil jo føre til at de spillere du sannsynligvis prøver å utvikle eller skal få fram har større sjans for å lykkes. Så for klubben må det jo være veldig viktig å på en måte greie å ta tak i dette enda, så tidlig som Mainz gjør her da.
Ja.
Så det er bra. Vi har et 40-årsjubileum av den litt sjeldne slaken. Sjeldne saken. Sjeldne slaget.
Sjeldne slaget.
Sjeldne slaget. På det er en som spilte en kamp i Bundesliga. Herman Rulander. Han spilte altså startet en kamp i Bundesliga. Ja. Det var 14.11.1981. Det var Eintracht Frankfurt mot Werder Bremen, og der har Elf Freunde en nydelig sak om den kampen, sett fra Rulanders ståsted, Runar.
Ja, det var en kjempefin sak, for han var reservekeeper lenge, men så kom han inn på helt på slutten i kampen før, fordi førstekeeperen ble skadd, og da var det også klart at han kom til, for han brakk kjeven, tror jeg, for sikker på. Så da var det klart at da kom Rulander da, til å spille neste kamp.
Og da var det for Werder Bremen?
For Werder Bremen, ja, med Rehagel som trener. Og Rehagel sa da før kampen, ja, Rulander har alt å vinne, så dette er ikke noe problem. Dette blir bra. Og så skal han Erwin Kostede, skal ha sagt at Eintracht skulle bare visst hva for en agurk vi har i mål. Det som Rulander da overhørte i garderoben eller på treninger og ble ganske usikker, og så gikk det veldig dårlig da, den kampen for Rulander, så de lå under 7-2 på, så var det, jeg husker ikke hvor lenge det var igjen, var det et kvarter eller noe sånt, og så bare bytte Rehagel han ut uten at han er skadet, med en amatør eller junior eller noe sånt.
Å, fy faen. Ja. På bortebane på Waldstadion.
Ja. Ja, så kommer som bytteskiltet opp med keeperen skal ut, sluppet inn 7 mål, og så ble kontrakten hans med Werder Bremen brutt 2 uker etterpå.
Ja, de ga de ikke masse penger, eller de, i hvert fall, det var i hvert fall rykten der, at han skulle få en haug med, spillere han skulle gi han penger for å slutte og sånn.
Ja.
Hare bud, altså vi snakket jo om Bernd Nickel, som ble kalt for Dr. Hammer, han som gikk bort for noen uker siden. Han skårte jo på corner i den kampen, så en av de fire cornerene som, som han skårte på Valstadion var jo mot Rulander, og det var jo en tabbe, det var jo Rulander som fumlet den i mål.
Ja, ja. Det var det. Og så forteller han denne saken, hvordan, fordi jeg har snakket med han da, han forteller hvordan den kampen, den ene kampen på Valstadion har forfulgt ham hele livet. Mens nå, 40 år etter da, så ser han, nå har han det som en sånn årlig, et årlig rituale, å se hele kampen i opptak hver 14. november. Men da sitter han der med et glass vin og i ro og mak, og så sier han at jeg egentlig av alle disse målene, så etter å ha sett det så mange ganger nå, så er det egentlig, det er det første og det tredje målet, det bør jeg ta. Men de andre er bare klasseskåringer.
Det hører jo med til historien at han fikk jo i ettertid 224 kamper, tror jeg, for SV Meppen.
Ja. Han dro altså, til Meppen, ja.
Men kan det, bety at han, kan han ha spilt mot Maradona?
Ja, det må han ha gjort.
Ja, for Diego Maradonas første kamp i Europa var jo mot SV Meppen i 1982.
Ja, han, men at det var før.
Ja.
Ja, dette burde vi kunne.
Men, dette må vi finne ut av.
I hvert fall så ble han også en slags helt i Meppen. Mm. Og de rykket opp til andre liga med ham på laget, og ja, så han ble en bauta der. Men det ble med den ene Bundesliga-kampen.
Ja, fytti katter.
Og det ble ikke noe mer verdt i Bremen.
Nei, og det der å se kampen en gang i året, det er jo litt tøft. På den andre siden så tenker jeg det er litt i liksom samme gata som det du driver på med Asbjørn og skal bade hver gang, en gang hver dag og sånn, det er litt sånn det kan være liksom noen ganger det er gøy, men tenk liksom når du sitter der på det 30. år og ser den kampen på nytt da, og de tabber den fumlingen inn fra corneren der og sånn, uff ikke bra, ikke bra i Narspilsite betrykk 3 minutter da var det Narspilsite, det går unna. Stor uke for oss, det er liveshow på Jungs, to ganger der, torsdag og fredag, og så er det i Haugesund på lørdag, Øyjordfestivalen, og der er det ikke bare oss som stiller opp, der er det et herlig program med tysk, mest tysk politikk og tysk historie, og så litt tysk fotball da, som er oss.
Mm. Ja. Og da skal vi vel i god tradisjon snakke, egentlig sånn som alle de andre, ganske mer som politikk og kultur. Men i da, den betydningen at det blir fotballpolitikk og fotballkultur, sånn som ofte kommer til. Ja, men det kommer til å bli en fantastisk, fantastisk dag i Haugesund. Vi skal se Hauptstadt Derby etterpå på en pub i nærheten, så det er jo lytterne våre som kommer, blir forhåpentligvis med på da, etterpå. Det blir veldig stas, og da kommer vi inn på en annen ting. Jeg nevnte så vidt i starten at vi har jo lagt litt forskjellige sånne type effekter som vi skal selge nå når vi har liveshow. Vi kan ta med oss litt til Haugesund hvis noen må sende oss en melding på forhånd og se hva de vil ha, og ja, størrelse og slike ting. Så ta og send oss en melding om da, så skal vi prøve å ordne da. Eller så kommer vi jo da på Jungs til å selge t-skjorte, nydelige grå og svarte t-skjorte som skal komme inn døra her nå hvor tid som helst. Venter på det oppe de kommer tid. Og så med disse luene, noen vinterlue, grønne og svarte, som jeg har testet nå i en vekers tid. Veldig varme og fine og perfekte for kalde vinterkamper.
Mm. Jeg tror jo de luene der passer bedre i Bodø enn den frakken til Mats Olsen, for å være helt ærlig. Det er et mer norske forhold.
Ja, det er sant. Vi må sende opp noe. Vi må sende en liten nødrasjon med lue opp til Nordland. Det er ingen tvil om. Og i tillegg så skal vi jo da, og dette har vi ikke helt, altså, i litt sånn god til halvsett stil, så går det litt sånn, veien blir til mens vi går. som har også da, på et eller annet tidspunkt, jeg husker ikke hvor ideen kom fra, men eller jo, altså ideen kom egentlig fra rockerbandet Good, Bad and the Ugly, som hadde en sånn nydelig lettøl, sånn 2,5% øl, så jeg tenkte, oi, da må vi få gjort noe med. Og så,
men jeg er jo et rockerband, sånn, vi gjør.
Ja, på, ja, altså, drømmen lever jo. Drømmen lever jo. Nei, altså, greien at, de første gangene jeg var i Tyskland på, da for eksempel Hertha spilte mot Schalke, så var det definert som risikospil, og mot Stuttgart, på grunn av Herthas fanfreundschaft med Karlsruhe, så var Stuttgart-kampene risikospil. Og da sa politiet at her får dere ikke lov til å selge vanlig øl. Så da solgte noe som heter redusert, som er da altså 2,5% alkohol, for at ikke folk skal bli for kanakkas når en treffes på før en treffespår på U-banen og S-banen etter kamp. Så det egentlig da øl vi har lagt, og derfor hette også da det lettølet fra Beer Flag, hette da risikospil. Så det sånn, hvis du redd for at en dag, denne dagen her, den kommer til å gå fullstendig av skaftet, hvis ikke jeg tar noen grep, da kan du ta det grepet og drikke risikospil i stedet for vanlig øl. Den skal vi selge på Jungs, og så etter hvert så skal den også selges på Gula Ting, er planen. Altså den her norske ølkjeden, så ja, butikken er åpen og vi er klar for show.
Runa skal jo starte import til Tyskland.
Ja, av risikospil, ja.
Jeg tenker så, å herregud, altså, og dette sier jeg bare en gang, og dette må skje, det er jo at når man kommer på kamp da i Tyskland, så står det jo sånne ulisensierte ølselgere med en sånn liten handlevogn ofte, og selger pils langs veien for en euro. Der, Runa, skal jeg se du og barna dine ute i Borkoms gate med en sånn handlevogn full av risikospill. Så kan du stå og selge på hver kamp da. Helst på Vattenscheid sin hjemmekamp i 5. divisjon.
Ja, og det tyske ølmarkedet, det er en utfordring å prøve å erobre det. Men det prøver vi på.
Men da kan det være plutselig få det sånn demonstranter mot det. Det står mange sånne ultras med balaklava, med sånn folbir for alle, sånn skips kravalle. Ja. Ja. Ja, herlig, men så blir du DFB da, selger sånn redusert ja, nydelig
ja, men jeg tror, og det letteste måten å få kjøpt dette greien her er jo på liveshow hvis man skal der eller send mail, eller whatever og så er det Vips som gjelder, er det ikke det, Asbjørn?
Jo, da kommer vi tilbake til etter liveshowet, så tar vi alt da, nå må jeg få t-skjorten ut til folket.
Ja, supert, men det er altså du nevnte det er Hauptstadt-derby Union Hertha på lørdag 18.30, det er jo den eneste kampen som gjelder egentlig hele sesongen, men det er jo den som gjelder denne helgen her også. Og nå, altså, det er litt sånn oppkjøring i gang nær i hovedstaden nå, Asbjørn.
Ja, altså i Berlin så er det, merker du at det begynner å bli litt sånn anspent stemning. Hertha Berlin har da kjøpt reklameskiltet utenfor alt det første rei. Og hva tror du jeg klistrer opp på det store reklameskiltet rett utenfor alt det første rei? Selvfølgelig. Bare, altså, det står ingenting der. Det er bare et gigantisk skilt som blått og hvitt. Og så viser det seg at bestiller er da Hertha Berlin, så da går Big City Club pengene til denne veko. Og så har det jo, jeg fikk mail fra klubben der jeg kunne være med sånn lotteri om å få billett. Det meldte vi ikke på, i og med at jeg uansett ikke hadde anledning som jeg skulle til Haugesund. Men det interessante er jo at senatet i Berlin har åpnet for sånn komplett 2G-adgang på alt det første rei, det vil si at hvis du er testet, hvis du er genesen eller geimpft, altså hvis du har hatt korona eller du er vaksinert, så kan du komme inn, og de åpner for 22 000 tilskuere, altså full hytte på alt det første rei. Så da kommer det til å bli, hektisk og kaotisk, og 2000 Hertha-billetter, og det kommer til å bli guffen stemning, både på forhånd og i etterkant, etter de forrige derbyene med publikum, når det var både raketter og eksplosjoner og Gud vet hva. Så det er jo, jeg tror det kommer til å, altså stadion mot brinnen, jeg tror det kommer til å virkelig ta fyr på alt det første rei. Rent sånn fotballmessig, så er det jo, et par ting som interessant, så tenker jeg, altså, Hertha vel nå, kanskje det lag som har vært i best form, det siste har gjort noen, altså, i hvert fall vært tatt gode grep I kampen og vært ganske kyniske og virket ganske klar for en sånn oppgave som da å spille borte Hauptstadt derby altså dette jo Dardais arena spiller cheap, vanskelig grinete fotball mot et lag som om de ikke får overtenning på grunn av ekstatisk hjemmepublikum så det jo et lag som jeg tenker for Hertha vil være mulig å vippe litt av pinnen som de har gjort før det interessante for Hertha jo hva Pål Dardai gjør med alle skadene og ikke minst hva han gjør med spissituasjonen han har vel som jeg ser det, fire aktuelle spisser det jo Belfodil som jeg tipper ikke startet så det Jovetic som har vært I koronakarantene, visst nok på grunn av et nattklubbbesøk på VM-kvalifisering. Han hadde gjemt seg inne på en nattklubb når noen hadde prøvd å ta bilder av han. Herlig!
Big City Club!
Jeps, sånn det. Men så det jo den spilleren som kanskje mest perfekt. Så kanskje dette kampen for den spilleren. Det han skal skrive seg inn I legendebøkene til Hertha Berlin. Ja. En spiller som har vært vekke fra klubben, som har vært liksom, avskrevet av fansen, og som så langt I Bundesliga har null mål. Mm. Det jo da den sure, grinete, aggressive, albueglade spissen David Selke.
Ja, du spår en Selke-revival her, jeg liker det.
Og så blir det veldig tenker, spennende.
Selke plante begge albuene I to unionansikt, mens han hedde inn en litt sånn krøkkete heading I 87. minutt til 1-0 for Hertha Berlin.
Men så blir det veldig spennende å se om unionen får I gang Max Kruse I tide. Han har ikke spilt på en måned nå.
Nei, men de har Julian Ryerson som har banket inn mål I de to siste kampene. Det holder det.
Det har de.
Ja, det sant. Men, og Union jo et lag som, hvis du ser at denne sesongen over ett, og forrige sesong, har jo levert mye bedre enn Hertha, som et veldig godt, selvsikkert, stabilt lag. Mm. Men det litt så rart om vi tenker på Union som, hva skal jeg si, altså som et stabilt lag. For hvis, du skal ikke gå lenger enn, tilbake til siste gang de vant Hauptstadt Derby 2019 vet dere hvor mange av spillerne som igjen I Union Berlin fra den fra det som var på banen da
tre
jeg tenker det keeperen borte nei det kan ikke være mange igjen
nei det tre vet du
tre syk oh, bra jobba Gunnar.
Jeg tok det bare litt ut av luftdammen
Men Asbjørn, hvis de skulle trenge litt ekstra motivasjon Union Berlin, så har jo Kicker-magasinet vært ute nå I mandagsutgaven med et intervju her med Tosar, Lukas Tosar, som da ikke har vært noe særlig suksess I Hertha Berlin. Og der hvor Lukas Tosar sier at Hertha kan bli en klubb som Paris Saint-Germain. Og dette da et sitat som han kom med når han skrev under for de forrige sesong tror du det noe de kan Union bruke liksom nå som de I Europa og sånne ting og så det fortsatt snakk om Big City Club og at at liksom Hertha skal bli som Paris Saint-Germain
altså,
liksom
altså det gode potensial for et fint banner her altså det jo ingen tvil om men du nå sneik dere veldig under den quizen som jeg hadde lagt opp her
okay.
Hva er de tre spillerne som igjen I Union Berlin som var på banen da Union Berlin slo Hertha 1-0 I 2019 2. november etter et mål I 87. minutt fra Sebastian Polter på straffe
oi, oi.
Som I dag I Bochum
Nei, jeg vil ha sagt Trimmel han spilte nok Altså kapteinen.
Riktig, han spilte 90 minutter.
Hva Ryerson da? Han spilte kanskje ikke.
Riktig, han startet ikke.
Han spilte 4 minutter.
Han spilte,
ja. Ja, jeg kom inn på slutten.
Så det, og han en av de tre, altså?
Ja, og så er det en til.
Hva med han der stopperen Marvin Friedrich?
Riktig. Fan, dere skulle nesten tro dere jobber med tysk fotball.
Ja, nesten. Nei, men det mange som borte, altså.
Ja.
Men de har egentlig fått inn bedre... den eneste savnet er Andrich.
Og jeg savner til et sånt derby, så savner jeg Subotic.
Ja.
Og han Subotic Kito, mot Selke.
Men det klart han...
Oi, det hadde vært stort, ja.
Han der Gikiewicz, han var han som han holdt jo tilbake Hooligans alene i det forrige oppgjøret med, med fulle tribune.
Ja.
Men der kan vel han, din mann Lote gjøre
Lote en jobb. Kan, han har også vært ute en vinternatt.
Men okay,
alle som har sett Lote i Bermuda-dreik en sen lørdag vet at dette fikser han også.
Men Eivind, du som jobber med tysk fotball, det har satt to stykker på benken også. Som fremdeles er i klubben.
Som fremdeles er i klubben.
Mm. Altså i tillegg til Urs Fischer da, selvfølgelig.
Ja, ja.
To spisser. Han ene har vært... Han ene har jo med meg spilt i Norge også.
Ja, Antoni Uggia.
Jeps.
Ja.
Og Geraldo Becker.
Og Geraldo Becker. Begge de to, ja.
Ja, ja. Ha.
Men det kan ikke være så jæklig mange igjen fra Hertha heller, kanskje, eller?
Nei, altså, det har ikke jeg reknet på. Jeg reknet bare på svakhetene til motstanderen. Jeg går ustabiliteten til Union Berlin, så jeg prøver å selge hardt inn.
Det er jo helt riktig. Men vi er i mål, folkens. Vi har kommet igjen om ukens sending. Veldig hyggelig at du er på plass på Victoria Terrasse, Asbjørn. Rydda ut av de gamle torturkameraene for å gjøre plass til t-skjorte, det liker jeg. Og så Runar Skrøvseth i Bochum. Ha en god flyt til Europa hit, så ses
jo,
vi... Var det onsdag eller torsdag med oss?
Torsdag.
Vi ses. Torsdag.
Ja. Jeg skal pakke kofferten med en gang.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.